Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Da kan jeg ønske hjertelig velkommen til kveldens samtale med Sverre Koren Bjertnæs. Mitt navn Trond Aam, jeg daglig leder for Litteraturhuset I Trondheim. Jeg skal lede samtalen, og først gi noen litt praktiske opplysninger før vi setter I gang med selve samtalen. Nå jeg jo utrolig glad for å se at det går an å ha så mange folk her på Trondheim Folkebibliotek. Og I det hele tatt at det lar seg gjøre å gjennomføre arrangement. Så jeg så I adressevisen senest I dag at det ganske uttrykt når Trøndelag Teater må avlyse forestillingen på grunn av karantene. Det skal utrolig lite til for at man må liksom lukne hele virksomheten. Og derfor det også ekstra viktig at alle her også følger smittevernreglene. En meters avstand og munnbind hvis man skal gå rundt I lokalet. Det blir jo av samme årsak ikke noe servering I kveld, dessverre. Men vi skal vel være glad for at vi helt tatt kan gjennomføre. Og det nødutgangen både der og der hvor dere kom inn, og toaletter I barneavdelingen. Så det var vel sånn I hovedsak det praktiske. En veldig viktig opplysning, og det at samtalen strømmes også live. Så vi tenker jo at samtalen skal få gå som vanlig, med mulighet for spørsmål fra salen etter hvert. Vi kan ikke gå rundt med en sånn håndholdt mikrofon på grunn av korona, så jeg skal prøve å oversette spørsmålene hvis det kommer noen. Og så har jeg fått en anmodning fra SIER om at enkelte familiemedlemmer og venner kanskje må være ekstra oppmerksomme på det med at det blir strømmet live når de skal stille spørsmål etter samtalen. Bare sånn at det er klart. Det vil også bli boksalg og sikkert mulighet for en signatur også for de som ønsker det. Så det var vel alt det praktiske. Så hjertelig velkommen til deg, Sverre.
Tusen takk. Jeg har jo grugledet meg til det her lenge. Det blir morsomt.
Ja, og du jo ikke... Altså, nå var jo, altså, boka var jo høyaktuell da vi først berammet samtalen, og så har den jo blitt utsatt flere ganger på grunn av koronasituasjonen, men den er jo fortsatt veldig aktuell. Og ikke minst du ekstra aktuell ved at du... også nettopp har åpnet din første store separatutstilling I Trondheim på over 16 år. Så vi gratulerer med det.
Takk for det.
Men så til den der til boka da, som I mellomtida I løpet av alle de utsettelsene så har den jo rukket og fått et overveldende antall I hovedsak veldig positive anmeldelser. Og det jo en sånn altså en veldig personlig bok, en essaysamling som med undertitelen om kunst og alkoholisme, og det handler om begge deler, og det som parallelle historier som flettes inn I hverandre, og skrevet på en veldig sånn enkel, tilforlatelig, inviterende måte. Men nå hadde jeg jo, altså jeg hadde jo gleden av å få lest tidligere utkast også, så jeg vet jo at det er jo ikke så enkelt som det kan se ut som heller. Du har jobbet veldig mye med den.
Jeg jobbet ganske lenge med den boka, gjennom et par år, og det var jo egentlig ikke... Jeg hadde ikke en sånn spesiell idé om at det skulle bli en bok heller. Jeg ble invitert til å skrive et essay til et Jakob Weidemann-jubileum på Høvekodden. Og det var første gang jeg egentlig satt med den og skrev ordentlig, da. Og når jeg begynte å skrive om det, så valgte jeg meg et av de bildene jeg lever med I stua. Vi har bilder av Jakob Weidemann og flere andre. Jeg har jo også samlet på kunst selv opp gjennom året, og mye av min interesse for kunst, altså sånn kjærlighet til kunst. Så når jeg begynte å skrive om Jakob Weidemann og tok utgangspunkt til det her bildet vi hadde hjemme, så dannet det seg egentlig en sånn naturlig... måte for meg å skrive på, det var at jeg ville skrive om kunst på den måten jeg selv opplever den, altså som et slags sånn medium til en selverkjennelse. Og det skulle man kanskje tro at det en slags selvsakthet, men kunstfeltet har jo etter hvert blitt et sånt felt som teoretisk. Det handler jo veldig mye om andre ting enn følelse på en måte, så jeg ville prøve å skrive om kunst på en måte som var... egentlig utelukkende hadde sånn emosjonelt blikk, og derfor ble også boka veldig personlig. Da.
Mm. Og den med hvordan kom alkoholen inn i fortellingen?
Nej, altså alkoholen kom egentlig ganske tidlig, fordi i og med at jeg ville skrive en bok som skulle ta utgangspunkt i andres kunst, og hvordan jeg selv møtte meg selv da, gjennom andres kunst, så har jeg jo hatt det her ene store vendepunkt i livet mitt. Og da ser jeg ikke det, fordi at de andre vendepunktene er, det er ikke for å nedskalere de, jeg har truffet kona mi, det er masse fantastiske ting i livet, men det store vendepunktet i livet mitt er på en måte det at jeg begynte å drikke og sluttet å drikke. Uansett hva jeg skriver om, så blir det på en måte i et sånt sett til lys av det da.
Mm. Og så heter boka Mine bilder, men det er jo ingen, vi får ikke se noen av de bildene. Det renner med bevisst.
Det er en bildeløs bok, og det var egentlig noe av det første jeg bestemte meg for. Fordi i den titelen Mine bilder så ligger det også at det er mine bilder. Og det tenker jeg at det er en sånn ting som er veldig sentralt også i måten jeg opplever kunst på og tenker en kunst. Fordi jeg laver jo også mye bilder selv, men når de kommer i et galleri og folk lever med de eller opplever det på annet vis, så er det veldig viktig for meg at det er jeg har på en måte min opprinnelseshistorie med de bildene, og så blir det andre folk sine da. Og sånn tenkte jeg altså litt med de bildene her, at jeg ville på en måte gi mitt bilde av andres bilder eller min opplevelse av andres bilder. Og hvis jeg hadde for eksempel hatt det Munch-bildet som jeg skriver om, som vi har i stua om, hvis jeg hadde hatt et bilde av det, så kunne jeg ikke ha behandlet det på den måten, fordi da hadde det vært nødt til å si helt andre ting. Det hadde vært nødt til å gå inn på helt andre ting, hvorfor det bildet ser sånn og sånn ut, når ble det lava og alt mulig sånt. Men i og med at det er en bildeløs bok, og jeg har på en måte hele tiden gjennom hele boka gitt det her premisset at det her er min opplevelse av det, så slipper jeg på en måte unna en del ting som jeg ellers måtte skrive om. Da. Mm. Men så er det også det at jeg er veldig glad i kunst selv. Ja, det er egentlig hovedgeskjeften i alt jeg gjør. Jeg vil på en måte si noe om den helt sånn personlige kjærlighetsforholdet mitt til kunst, og hva det hele veien har betydd for meg, men også hvordan det på en måte fant litt av sitt vrengebilde i alkohol veldig tidlig. Da.
Mm. Og så er hvert bilde, altså det er jo delt opp i essays, og hvert essay er knyttet til et bilde, og hvert bilde igjen er knyttet til både noe personlig, men også en erfaring rundt kunst som forteller noe om både ditt kunstsyn og din forståelse av kunst.
Ja, altså de er jo veldig forskjellige, de fortellingene. Noen ganger er det jo, for eksempel med boka åpner jo med et kapittel som handler om Torbjørn Skjølsvik, som var den første læreren min når jeg bodde i Trondheim. Jeg var 11 år og 13 år og gikk rundt i gaten og malte sammen med Torbjørn og den opplevelsen med han. Da. Men den fortellingen handler også om en slags større tematikk, så hele veien når jeg har skrevet har jeg på en måte hatt en slags et undertema. Så det kapitlet om Torbjørn handler jo i stor grad om oppvekst, men det handler også om en slags rettferdighet. Altså hvorfor er det sånn at en kunstner stående mye i offentlighetens lys, får veldig mye av økonomi og av andre goder, da, mens like gode kunstnere ikke får det.
Mm.
Og så er det kapitlet da, ender jo med en slags sånn at rettferdigheten seirer til slutt. Da. Nå har liksom Torbjørn fått seg sitt eget museum i Oslo, og den opplevelsen av den utrolig gleden å oppleve at en sånn rettferdighet skjer. Så hele veien er det underkapitler, eller undertemaer da, i mine møter med den kunsten.
Mm. Jeg får også inntrykk av at du speiler deg i mange av de kunstnerne du skriver om, kanskje spesielt de tidligere som de du har hatt som læremestre.
Ja, jeg speiler meg all kunst. Jeg tenker det er på en måte, det er det jeg, sånn jeg opplever kunst, men det er klart at det er litt forskjell på noen av de her kapitlene, fordi jeg har hatt et sånt privilegium, tenker jeg selv, at jeg har blitt kjent med noen av de som jeg regner som store kunstnere. Da. Tidlig av med Odd Neidrum, senere med Bjarne Melgaard, og så også med Håkon Bleken, Og de kapitlene hvor det har utviklet seg til personlig vennskap jo litt annerledes.
Mm. Og så det, altså nå er det jo litt spesielt både for deg og oss som sitter her, for at du jo i Trondheim, hjembyen din, og det sitter veldig mange i salen her som kjenner deg, enten som familiemedlemmer eller som tidligere venner. Mm. Og det vel ingen av oss som kjenner deg fra før som egentlig så veldig overrasket over at du sitter her i dag som en anerkjent norsk kunstner. Men samtidig så slår det meg jo i boka at det har jo på ingen måte vært en selvfølge for din del. Det veldig mange av, altså hele fortellingen er både av en veldig sånn sterk tvil.
Tvilen er egentlig hovedmotivet i boka, fordi noe av det som jeg har opplevd alltid som problematisk ved å være kunstner, at du skal hele tiden stå og forsvare noen ting. Altså enten skal du stå og forsvare på en måte at du er bra, eller en posisjon, eller noe du har kommet frem til, og det har alltid plaget meg, for som sagt så var mitt møte med kunst var en sånn ren kunstkjærlighet, og det førte jo også til at jeg begynte veldig tidlig å stå og kopiere på museet i Trondheim. Jeg møtte Odd Nærdrum og ble en del av hans skole. Jeg har hele tiden på en måte også hatt en sånn slags følelse av litt sånn kjerneløshet, da. Og kjerneløshet synes jeg er interessant, både som kunstner, men også som det her som også ble en del av livet mitt med alkoholisme. Og hele det prosjektet med den boka her ble kanskje å forklare noe av den følelsen av en kjerneløshet, og også kanskje forsvare den muligheten som ligger i kjerneløsheten, da. Fordi det store privilegiet jeg kjenner på som kunstner, og få lov til å være det er nettopp det at jeg kan få lov til å være en del av en sånn stor bevegelse og komme i nærheten av interessante folk. Jeg har jo ikke lenger det behovet for å nødvendigvis snakke om meg selv som en betydelig kunstner, eller måtte ha den følelsen. Jeg tenker ofte at det er interessant, eller at det er rart at kunstnere ikke snakker mer om tvil, da.
Mm. Det er jo, altså, nå var jo du her etter samtale med forfatteren Arne Lygre på fredag også, og da tok jeg opp en sånn anmeldelse som jeg leste i Dagsavisen i forbindelse med en utstilling du hadde i Haugar i Vestfold, hvor overskriften var «Kameleonens overflødighetshorn». Det var kunstkritikeren Lars Elton som skrev det. Mm. Og det høres jo veldig negativt ut, men han mente det veldig positivt, fordi at du beveger deg over veldig mange ulike stilarter og ulike teknikker, samarbeider veldig bredt med veldig mange andre, og lykkes likevel liksom, å hente det tilbake og gi det en sånn personlig stemme, da. Men så utbrøt du ganske spontant da jeg sa det, at det var slett ikke alle som tenkte sånn på det. At det samtidig er veldig mange som kritiserer deg for en sånn kjerneløshet. Så hva betyr det der temaet for deg selv personlig og som kunstner?
Nei, for meg personlig så har det vært en sånn ting som plaget meg ganske mye til å begynne med. Fordi når jeg begynte å tegne og male, så hadde jeg hele tiden denne ideen om at det å være kunstner, og om jeg egentlig var kunstner i det hele tatt. Og jeg satt på en måte og lavde meg sånne små interne konkurranser som var helt umulige. Jeg satt og sammenlignet meg selv med tegningen til Egedius når han var 11 eller Picasso. Det var på en måte sånn prosjekt som var nødt til å gå veldig ille, da. Mm. Og det hadde jeg med meg ganske lenge. Også i denne møtet med Odd Nærdrum, da, for han har også lavet seg en slags sånn pyramide hvor da har liksom den store mesteren og hans elever, da. Men etter hvert så ble det her til noe helt annet for meg. Det ble et slags brudd med Odd Nærdrum etter hvert, men etter at vi ikke har snakket sammen på 20 år, så gjør han et intervju hvor han snakker om jeg har endelig fått en stor retrospektiv utstilling på Haugar, og så gjør han et intervju hvor han snakker om meg for første gang. Og da forteller han liksom at ja, men det har gått ganske dårlig med Sverre. Han har blitt en sånn sosialdemokratisk maler. Mm. Og det var liksom det ypperste av fornærmelser han kunne komme på, da. Men for meg så tenker jeg det er jo helt det er veldig presist. Jeg tenker at det store privilegiet for meg er å også få være en del av det vi kaller kunst, og få en plass i det, og om det er det ene eller det andre, det er ikke opp til meg å bedømme. Det er på en måte, jeg er den siste som skal bedømme det, så jeg har sluttet å bekymre meg for det. Men det är också sån lite interna diskussioner, men det där med konstnärliga idealer, det har en sån bølge. Akkurat nu är vi i en bølge hvor de kunstnerskapene som är kontinuerligt sätts väldigt högt, alltså de som på en måte har malt mer eller mindre det samma bilde i 20 år då, med små variationer. Nu har vi ett sånt ideal hvor det sätts högt, men när jag gick på akademiet på 90-talet så var jag på måte det laveste idealet, altså da ble det sett på som noe kommersielt, at en, ja, han prøver bare å gjenta seg og lave en håndskrift som alle kjenner igjen for å selge bilder, det der går i bølger da, og det også noe ting som jeg på måte har slått meg til ro med. Det ser forskjellig ut til forskjellige tider.
Men hva handler det med kjerneløshet om? For at du skriver jo veldig mye om det, først og fremst i forhold til deg selv, men også i forhold til andre kunstnere. Og blant annet så nevner du både Bjarne Melgaard og Picasso som eksempler på kunstnere som har en sånn åpenbar kjerne helt fra dag 1 nærmest. Og det var spesielt interessant i forhold til Picasso, for at du skriver også at du først eller lenge har hatt et forhold til Picasso om at han er veldig sånn upersonlig objektiv og litt for teknisk fin. Men så beskriver du i et av essayene en sånn ja, hvor du har et tilbakefall med alkoholen som tilfeldigvis sammenfaller med at flyene røker inn i tvillingtårnene. Og hvor du går ut etterpå, og så ser du de fiskene, eller fiskerne på veggen av regjeringskvartalet som du tidligere har syntes vært litt kjedelige, og så plutselig så ser du det i et helt annet lys. Så hvordan, så er det ikke en litt sånn ambivalens i det, for at det ligger jo ikke altså, det kjernemessige og sånn, den opplevelsen av kunst.
Ja, men det er vel kanskje det at jeg til å begynne med hadde en sånn helt spesifikk idé om hva det vil si å være kunstner. Og at jeg kjente meg veldig lite igjen i den ideen. Men store kunstnere kommer på en måte i alle former. Det er ikke sånn at du må ha et spesielt sett med menneskelige egenskaper eller et eller annet for å bli kunstner eller for å bli stor kunstner. Jeg tenkte etter hvert, du trenger ikke engang å være et godt eller dårlig menneske. Det er på en måte bare hvor ærlig du greier å være med råmaterialet ditt. Da. Og greier du å være ærlig nok, så kan du på en måte også snu dårlige sider til gode sider, og det kan bli en sånn... Man kan få det til likevel, men så er det jo noen sånne unntak, for du vet, å snakke om Picasso er veldig... Det er egentlig umulig, det er som å snakke om Mozart. Det er sånne naturuheld nesten, som bare er, det er på en måte, det går utenpå alle regler da. Og min type, mitt forhold til Picasso begynte veldig sent, for jeg husker jo, jeg kom ut fra det dogmatiske rundt Nærdrøm, og jeg hadde kommet inn på akademi og sånn, og så gjorde jeg et intervju da. Og da sa jeg at, nei, Picasso var en middelmådig begavelse. Det er litt sånn typisk ting som man sier når man går hos Odd Nærdrøm. Odd Nærdrøm sier jo sånne ting, og folk synes det er festlig og sånn, men det som skjedde med meg var at jeg, da kom det altså en eldre maler opp på akademi egenhendig for å gi meg juling. Men det hjalp ikke, det tok veldig lang tid. Altså, enkelte kunstnerskap er mye hardere å trenge gjennom. Det går også på hva slags perspektiv kunstnere legger opp. Det er lettere å forstå en kunstner som er personlig, for eksempel. Selvbiografisk personlig. En kunstner som er som Picasso, som har mer et sånt overblikk. Da blir alt seende ut som fenomener, som, sånne, som om det er formalt, først og fremst, da. Men det er bare at det å selv prøve å anlegge det overordnet blikket er i hvert fall for min del en sånn umulighet. Så det tok bare tid for meg å skjønne hva det egentlig var for noe.
Ja, men samtidig så er det en sånn brytning i hvordan folk oppfatter det mellom det å være sterkt subjektiv og det å være tom på en måte, som reflekterer den samme problemstillingen som du skriver om i boka.
Hvordan da?
Nei, at jeg leste en artikkel i Morgenbladet som var liksom veldig kritisk til en utstilling som kritiserte deg for å være veldig teknisk, men
ja, ja.
For eksempel.
Det har jeg på en måte opplevd gjennom hele karrieren min, fordi det er jo noe av det som, det er mye privilegier med å være maler, men det som er trist med det er på en måte det at ingenting forsvinner, og folk danner seg et slags bilde, og det er derfor det blir den her greia med at folk danner seg kontinuerlig kunstnerskap. Fordi det er sånn det blir lest. For meg ble det umulig, fordi jeg kom ut fra Nærdrum, jeg skulle på en måte, der kunne ikke jeg bli, så jeg måtte forandre meg mye, og så ble det en sånn rekke av forandringer. men den kjerneløsheten jeg er interessert i, spesielt i den boka, opptrer jo også på to litt forskjellige plan, fordi jeg kjenner jo, har kjent mye på den som kunstner, men jeg har også kjent veldig mye på den som menneske, da. Og jeg tror det var det som gjorde at jeg på en måte, mitt møte med alkohol ble så stort. Det ble en slags sånn lettvint løsning for meg å finne den kjernen veldig fort, da. At jeg husker den første gangen jeg drakk, så følte jeg meg på en måte hel. Og det glemmer jeg aldri, og det var jo... Da var jo Trondheim, da jeg var sånn 15-16 år, og den følelsen, den følelsen av helhet, av kjernefullhet, det var vel det som ble møte med alkohol for meg, og det var to parallelle løp som gikk for meg lenge, da, med kunst og alkohol.
Så nå er det jo, nå sa jeg jo innledningsvis at det er sikkert ingen av de som kjenner deg fra gammelt av som sitter her i dag som er overrasket over at du sitter her som en veldig anerkjent kunstner i dag, men samtidig så er det jo kanskje med et lite menn, eller et lite forbehold, fordi at det var vel kanskje heller ingen her som ikke fryktet at, at det kunne gå skikkelig ille med deg og alkoholbruken. Jeg har jo selv opplevd hvordan du drakk sånn i 16-årsalderen, og det jeg reagerte, eller det jeg tenker mest tilbake på da, var ikke liksom bare at du drakk mer enn mange andre, men at du også reagerte fysiologisk helt annerledes på en måte.
Ja, jeg tror det lå i kortene veldig tidlig av for min del, men jeg må også si det fordi den boka her ble veldig personlig. Den ble handlet mye om alkoholisme og de årene som var der, men jeg har også alltid tenkt på meg selv som en uhyre privilegiert fyr. Både privilegiert med bakgrunnen her fra byen, med medgang. Jeg hadde jo tidlig en karriere, jeg møtte folk som ville meg vel, men jeg har også hatt et veldig privilegiert løp som rusavhengig, da, hvis man skal si det. Fordi jeg har jo opp gjennom årene møtt masse mennesker som har slitt med rus, og som har på en måte ikke hatt mine forutsetninger, og ikke har møtt den typen medgang. Så det som var tungt for meg på sett og vis med den boka her, var også at det siste jeg ville var at det her skulle bli en fortelling om en slags offerfortelling. Fordi for meg er det her egentlig en fortelling om et stort privilegium. Fordi når det ble sånn som det ble, så ville jeg egentlig ikke ha vært et minutt foruten. Fordi jeg fikk også muligheten til å korrigere mitt eget livssyn på sett og vis. Altså, jeg tror egentlig at alle mennesker på sett og vis kan ha godt av å kjenne på et type utenforskap eller et type blikk som følger med den rollen. I mange år så var jeg inn og ut av rusbehandling. Jeg møtte jo narkomane. Jeg fikk se hvor vanskelig det var for eksempel for de å komme i behandling. Min historie ble mer privilegiert, for jeg hadde jo en bra karriere. Jeg kunne betale meg inn på behandling. Jeg har på en måte også opplevd en del ting som har gjort noe helt sånn fundamentalt med menneskesynet mitt. Og det ville jeg på en måte ikke vært foruten, når det en gang gikk sånn som det gikk. Men det var jo noen tøffe år, og den selverkjennelsen var jo også interessant for meg, fordi på sett og vis det vokste jeg opp med denne ideen om å bli kunstner. Det fikk meg alltid til å føle meg liten, men det fikk meg også til å føle meg spesiell. Jeg hadde det veldig behov for å føle meg spesiell. Og når jeg da begynte å få et alkoholproblem veldig tidlig, så passet det egentlig ganske bra inn. Jeg følte meg enda litt mer spesiell, og i kunsthistorien så var det jo alle de jeg beundret hadde jo alkoholproblemer. Det var ikke noe problem. Alt var egentlig tipptopp. Men selvfølgelig så var det her en helt annen situasjon for de som stod rundt meg, for familie, for alle mulige, alle rundt meg. Men det jeg synes var interessant, det er jo ikke det at rusen i seg selv ble jo aldri noe drivkraft rent kreativt, sånn som mange kanskje tror når man leser om kunstner og alt med sånt, men det å kjent på å være en outsider er noen ting jeg har tatt med meg en stor verdi av, da.
Men du mytologiserer også rusbruk mye i kunsten din, særlig fra den perioden da du selv drakk?
Jeg mytologiserte rusbruken helt voldsomt. Jeg husker en gang, faktisk den siste gangen jeg hadde en stor utsving her I byen, så hadde jeg kommet ut av, av et klinikkopphold. Jeg hadde en stor utsving på Trondheim Kunstmuseum, som het Incognito, som var da navnet på rusklinikken. Og den utstillingen bestod av bilder av Kurt Cobain, blå rom med bilder som bare var synlige, ultrafiolett lys som et slags sånn sprøyterom. Et slags sånt offentlig oppgjør med egen rusbruk da. Men det var jo ikke noe ting jeg var klar for. Altså, jeg hadde den åpningen jeg dro fra byen, og før jeg hadde lest kritikken på den utstillingen, så satt jeg tilbake på samfunnsklinikk. Det var på en måte noe veldig sånn syntetisk over hele det oppgjøret, og det varte jo lenge. Jeg tror noe av det som gjør det, hvis vi først snakker om det med rus, så det noe av det som gjør det så uhyre komplisert, det at selv om du sier at min vennegjeng og alle mulige sånn hadde nok en slags mistanke om det, så det går så veldig sakte, fordi personlig så flytter du grensene dine veldig, veldig sent. Så selv om alle andre rundt deg skjønner det, så du nesten den siste som godtar det. Det som gjorde at jeg kom meg ut av det, var at jeg var så heldig at jeg traff plutselig. Jeg våkna på mitt syvende opphold på en rusklinikk, og da fikk jeg rett og slett en sånn. Det kanskje noe av det merkeligste jeg opplevde i livet mitt. Da. Det var plutselig bare helt konstant over. Jeg visste at jeg aldri kom til å drikke igjen. Alt hadde på en måte bare sluppet taket for 12 år siden, og så var jeg så heldig at der traff jeg en person som også heter Trond, da, som sa til meg at den gangen her, så skal du ikke få lov til å male. Du skal ikke gå rundt i dress sånn som du alltid gjør, du skal kjøpe deg en joggedress som alle andre, og skjønne at du helt lik de andre som her. Og da fikk jeg den starten som gjorde at ting ble helt annerledes for meg, da. Men det rare jo det at midt under denne, alle de her årene, de 15 årene, så opprettholdte jeg en ganske grei karriere. Det var ikke det at alt jeg lavde var like bra, men jeg gledde å få en fin karriere. Jeg fikk mye medgang. Men kunsten til slutt, så gikk det veldig utover den. Så det hender jo fortsatt at jeg ser bilder av meg selv komme på auksjon og kjøper det og ødelegger det så fort jeg kan, eller maler det om, eller et eller annet, for jeg har deler av min produksjon jeg gjerne skulle vært foruten.
Og det det en bestemt periode, eller er det?
Det er litt innenfor alle de 15 årene. Altså, jeg hadde store høyde. Vi hadde bra perioder, og så hadde jeg mye dårlige perioder, da. Det som har skjedd etter jeg sluttet å drikke, og jeg fikk et annet type liv, at jeg har fått en jevnere og langt bedre produksjon, synes jeg selv, da.
Men hva det med at du ble tvunget inn i joggebukse for å komme inn på et nytt spor, kan det også overføres til kunsten?
Ja, det tror jeg, fordi jeg tror hvis du som kunstner hele tiden opptatt av at du kunstner, så blir det fryktelig dårlig. Det viktigste jeg har i livet, at det en blant mennesker som alle andre, og det en slags selvsagthet, men med kunsten så det sånn at du blir liksom helt innsatt i en sånn rolle, som om du skal ha en innsikt eller et eller annet, men sånn det ikke, og sånn det ikke med noen kunstnere jeg kjenner da. Det var litt som når jeg satt med den boka her også, du sa noe sånt som at den veldig sånn ærlig og likefrem skrevet. Jeg hadde en ting jeg bestemte meg for når jeg skrev den boka. Og det at jeg er jo ikke noen forfatter, og har ikke ambisjoner om å være det heller, men jeg hadde ambisjoner om å lave noen ting som ikke var tilgjort, og som ikke gjorde seg til, altså at jeg ikke skulle bli sittende og leke forfatter, da. Og det synes jeg vel delvis jeg lyktes ganske bra. Jeg hadde altså, var heldig å jobbe med en veldig god redaktør, og fikk mye tips underveis, og du leste og kom med innspill, og det en sånn. Jeg tror jeg bare har gjennom den joggebuksa og andre ting, så har jeg lært meg en slags ydmykhet, da, som min største ressurs.
Mm. Men altså, det mulig det subjektivt at det bare min opplevelse, men jeg husker en utstilling du hadde I Trondheim for en god del år tilbake, da hadde du sluttet å drikke, men jeg tror det var før du sluttet å drikke for siste gang, for å si det sånn. Og det var liksom etter at jeg hadde sett de der fantastiske Las Vegas-maleriene, som en sånn enorm dystopi nærmest, og som jeg opplever at det veldig knyttet til liksom det du var som kunstner før det. Og så hadde du sluttet å drikke, og så så jeg på maleriene, så gredde jeg ikke. Liksom, nå jeg jo ikke kunstekspert på noen som helst måte, men jeg synes det var litt sånn, det var en stol der, og det føltes veldig sånn nakent og litt størselig på en måte. Og da tenkte jeg at det var et sånn stort misforhold mellom... mellom den du var og det livet du prøvde å leve uten alkohol som ikke var bærekraftig er det mulig at det helt feil
Nei, det helt riktig det jeg tror det tar lang tid spesielt etter man har sluttet å drikke og vende seg til et sånt liv og vende seg til og hvem man etter det også og det vel en sånn ting jeg fortsatt har I livet mitt altså Men jeg kan jo ikke si noe annet enn at det visse ting med alkohol jeg savner. Jeg har vært edru 12 år nå, og jeg skjønner hvorfor alkohol viktig I samfunnet. Fordi man har på en måte en slags sånn mulighet til å forandre sinnet sitt, og lufte litt, og få en slags sånn hygienesak opp I hodet, da, som jeg tenker at for de aller, aller fleste en bra ting. Har man min type legning, så det en umulighet. Men jeg synes jo på en måte at vi snakker, eller som en som har sluttet å drikke 12 år, så synes jeg man snakker lite om hvor viktig alkohol på en måte I en sånn samfunnsvev. Jeg tror mange tar det litt sånn for gitt, men når du aldri kan drikke, så møter man det hele tiden. Det helg, skal det feires noen ting, skal folk slappe av det helt umerkelig så alkohol til stede da. Og jeg synes endelig på en måte at det ble litt avslørt det som jeg alltid har tenkt på da. Når man under pandemien liksom I Oslo kan stenge barnehager og ungdomssenteret og rustil altså man kan stenge alt men vinmonopolet det bare klin umulig da går det to dager og så er det åpent igjen og det nærmer seg mer sannheten for meg da, om hvordan det hvordan alkohol innvevd I samfunnet men som rusmiddel så, og I hvert fall hvis du har problemer med det, så det jo veldig likt veldig mange andre ting, bortsett fra at det ikke ulovlig da
Men altså, du skriver mye om det I boka altså, hvordan du håndterer det sånn konkret altså, det til å leve med?
Det fullt ut å leve med. Jeg har et fantastisk liv. Jeg lykkeligere enn jeg har vært noensinne. Jeg mer sosial enn jeg har vært. Altså, jeg fikk liksom bli et helt menneske til slutt uansett. Men mitt savn etter det jo et savn etter en mulighet som jeg aldri hadde. Men som mange andre har da. Og det var viktig for meg når jeg skrev denne boka og også være ærlig med det. Fordi... man har også et slags press på seg når du har kommet ut av et slags type rusliv så skal du gå rundt og være takknemlig for det hele tiden du skal utstråle takknemlighet over å komme deg ut av det sånn. Og det gjør jeg også men man må også jeg vil I hvert fall også være helt ærlig med at det har tyngre dager også og det vil jeg rett og slett fordi at jeg kjenner mange som har det problemet, som aldri kommer seg ut av det, og som blir veldig sånn blendet av en sånn gladrushistorie, da, som min faktisk Så jeg har på en måte vært veldig opptatt av å få frem tydeligheten I det når jeg først skulle skrive om det.
Noe av det jeg synes interessant med bildene den måten du inviterer leseren inn i hvordan man kan forstå kunst på en personlig måte. Noe som I mildre det også litt fascinerende at det veldig lite om penselstrøk og maleteknikker altså det veldig mye handler om personligheten til kunstneren og de tingene som viktige for kunstneren
Ja, altså jeg ville jo skrive en bok som ble litt sånn motsatt av sånn som jeg oppfatter kunstfeltet fordi en ting jeg veldig misfornøyd med kunstfeltet på det rett og slett på det at Jeg møtte masse folk som har vært på teater, eller hørt en sang, eller lest en bok, og det aldri noe problem med når de får spørsmål, hva synes du liksom, det bra eller dårlig? Eller, da har de aller fleste et svar, men så kommer du til kunst, og så det sånn, nei, men jeg vet ikke, jeg har ikke noe peiling på kunst. Og det at kunstscenen på en måte har gitt publikum inntrykk at de ikke har noe greie på det, det en ting som har opptatt meg gjennom hele kunstkarrieren min, og jeg ville skrive en bok som var fullt ut forståelig og som ikke var en fagbok. Den boka her på en måte min opplevelse av kunst, den veldig subjektiv. Jeg ville på en måte gi en mulig innfallsvinkel til kunst som ikke krevde kunnskap, som ikke var et sånt press på et nivå til å forstå ting på. For jeg tenker jo at når folk kommer inn på mine utstillinger og ser et bilde, jeg kan ha 100 historier med det og teorier bak det, men altså hvis de synes, og det bildet er blått, og de synes blått er fint, så er jeg på en måte fornøyd, fordi kunstopplevelse finnes på en måte på alle mulige forskjellige nivåer, og alle er på sett og vis viktige da. Så jeg ville prøve å skrive en bok som var rett og slett rent emosjonell. Og sånn skrives det ikke, det skrives ikke veldig mye om kunst akkurat fra det synspunktet, fordi kunst er veldig viktig, er opptatt av å være relevant. Og når vi snakker om hvorfor kunsten er relevant, så henviser vi til at det er relevant for ytringsfrihet, for offentlig rom, det kan være et politisk medium og alt mer sånt, men relevansen for meg i kunst er min egen emosjonelle opplevelse da. Og derfor ble boka sånn som den der.
Mm. Samtidig så er det, du skriver også veldig mye om den sosiale funksjonen kunst har, altså hva som skaper en kunstnermytologi og hva som skaper en stor kunstner. Man kan nesten få et inntrykk av at det som vurderes som god kunst utelukkende avhenger av hva slags anerkjennelse kunstneren har.
Ja, sånn at det ikke er fra verk til verk, men at det er, ja, det er nok riktig. Altså, et kunstnerskap blir veldig ofte bedømt som en stor gruppe med arbeidere. Det er sjeldent man opplever et og et bilde som et godt kunstverk, til det de mente, men rundt en kunstner så finnes det jo masse mekanismer. Om hvordan man liksom posisjonerer en kunstner, hvem som er viktig og ikke. Og jeg liker likte også å skrive litt om de tingene, for jeg tenker at det er også en sånn litt skjult ting for folk flest da. Fordi kunstfeltet er kanskje det eneste som ikke har en sånn direkte publikumskorreks. En musiker kan godt være bra og alt med sånt, men det blir ikke en stor ting for det har nådd ut til masse folk. Det samme gjelder en bok eller et teaterstykke, altså der er publikum en direkte innvirkning på hvor stort en ting blir. Mens i denne kunstbransjen så er det ikke helt sånn, fordi for det første, desto bedre du gjør det, desto færre får leve med bildene dine, det blir dyrere, så det er en ting, men det andre er altså det at institusjonen i seg selv er så lite publikumsdrevet, altså hele feltet er på en måte et subsidiert felt da, som er veldig uavhengig av publikumskorreksen.
Mm. Og du nevner et eksempel i boka som er Georg Baselitz, som kom med den famøse uttalelsen for et par år tilbake om at kvinner maler ikke særlig godt. Det er et faktum. Og det minner meg om at du sa noe lignende på steinene da du var 16, men det er noe. Men du står jo ikke der nå lenger i hvert fall, men så kritiserer du Baselitz sitt premiss om at det er bare å se på markedsverdien, og at det er veldig få kvinner som på en måte verdsettes like høyt som menn, så har du på en måte beviset på at kvinner ikke er like gode, og det er du uenig i. Men hvilke kriterier, du skriver ikke noe om liksom sånn, kriterier man ellers kan vurdere det på da?
Den gamle refleksreplikken i Stenåsen der, den tilleggende jeg min gamle læremester Odd Nærum, tror jeg, først og fremst, men det er alltid interessant, eller det som er interessant nå, at nå lever vi i en tid hvor vi for første gang stiller spørsmålstegn med noen av de kriteriene som er rundt stor kunst, og hvorfor noen kunstnere har blitt store, hvorfor andre har blitt glemt. Og da kommer det selvfølgelig veldig naturlig opp også det at vi har hatt en kunsthistorie som egentlig har gått glipp av halvparten av de store kunstnerne vi kunne hatt da, gjennom at den har vært så kjønnsdelt. men også da frem til på 1800-tallet, det var kvinnelige kunstnerskap, store, viktige kvinnelige kunstnerskap, som ikke fikk den plassen de fortjente, og sånn har det vært lenge. Helt opp til, til vår tid da. Nå begynner det å bli en litt annen situasjon, fordi det et stort fokus på det her. Veldig mange flere maktinstitusjoner styrt av kvinner, for eksempel. Kunstakademiene 75% kvinnelige elever nu, tror jeg. Så det kommer en helt ny tid, men jeg har jo også vært interessert i det her jeg på en måte vokste opp med, altså det... Den store kunstneren, som egentlig var en sånn mann, var en, ja, gjerne en rusmisbruker, det var masse sånne banale mekanismer rundt det, som ble veldig viktig for meg veldig tidlig. Og så har det blitt desto viktigere senere igjen å vikle seg ut av det romantiserte nettverket. Da.
Mm. Det er en av de flere læremesterne du skriver mye om, så har du også et eget kapittel via Håkon Bleken, som du fortsatt står veldig nært her i Trondheim. Mm. Og noe av det interessante du skriver der er at, at du trekker fram Håkon Bleken som den siste i en sånn lang generasjon med malere som har en lokal forankring, mens din generasjon de har mistet den forankringen med den kostnaden at alt blir veldig likt. Mm. Men hvordan, altså du forholder deg også til Trondheim og til Håkon Bleken og det han gjør, hvordan forholder du deg til det lokale?
Nei, for meg har det blitt viktigere og viktigere, og bare for å forklare det resonemanget du snakker om, så er det det at norsk kunsthistorie så latterlig kort. Altså, norsk kunsthistorie starter på sett og vis med Stoltenberg som den første norske malerne. Og da er vi på sånn 1860-tallet en gang. Da starter på en måte en sånn offisiell norsk kunsthistorie. Da er alle andre land ferdige med barokken, renessansen, alt mulig. Men liksom, vi så langt på siden av Europa at... Det verre å overbevise folk her antageligvis om at det skal være noe nytte å stå og putte maling på et lærret, at den starter fryktelig, fryktelig sent. Det som skjedde på en måte er det at ved at den så liten og så kort, så blir det en slags naturlig bro fra maler til maler. Stoltenberg, Balke, Isedal. Det er en slags logikk i det da. Og den går egentlig helt opp til Håkon Bleken. Håkon Bleken som har sin forankring, Arne Ekeland og så videre bakover da. Det som skjedde med min generasjon, og det selvfølgelig den største tingen i alle ting, ja, i hele min generasjon, ikke bare kunstig, men at du fikk internett, så plutselig kunne jo alle følge med på hva alle gjorde til enhver tid. Og det gjaldt jo også kunst. Så plutselig begynte da en ung maler å se lik ut i Oslo, Shanghai, New York og så videre. Der mener jeg på en måte at man gikk glipp av noen ting da. Og jeg har på en måte hele veien dyrket den her lokale tilknytningen, da, spesielt kanskje gjennom Håkon Bleken og vennskap med han. Han var aldri en sånn ren læremester for meg, fordi jeg ble jo kjent med han ved at han ga meg en kunstpris veldig tidlig, og så utviklet vi et vennskap. Men i han så har jeg på en måte funnet da mitt reelle sted å koble meg på den linja. Så derfor har på en måte den lokalitetstanken også blitt enda viktig for meg med årene.
Ja. Vi skal snart begynne å gå inn for landing, så hvis det noen som har spørsmål, så er det bare å rekke opp hånda, så har vi sikkert plass til det. Men altså, det må, Håkon Bleken, altså, hvordan forholder du deg til Trondheim som sådan? Altså, hvis man ser bort ifra personlige relasjoner og forpliktelser, sånn, altså, kunne du ha bodd i Trondheim i dag, for eksempel?
I dag kunne jeg bodde i Trondheim, fordi det har skjedd noen ting med Trondheim, eller det er ferd med å skje noe veldig spesielt i Trondheim. Det er det at vi er ferd med å få fire store, tunge institusjoner i byen. Du har Kunstmuseet, som du har hatt lenge selvfølgelig, og så har du Kjell-Erik Kiel Olsen sitt nye museum, og så har du Kunsthallen, og så kommer det også et internasjonalt museum for kunst med Reitan-familien. Trondheim er ferdig med å bli en sånn kunsthovedstad. Det her kommer til å føre til at det kommer til å bli, håper jeg da, en sånn bred kunstinteresse. Når jeg vokste opp her, så tror jeg det sånn, for eksempel at man skal ha en Michelin-restaurant her, så er folk vil ha ledd litt av at det en sånn snobbete, tåplig ting, men så har man på en måte blitt stolt av det, og og hele den her litt sånn elitistiske image til kunst, det tror jeg kommer til å forsvinne veldig, at Trondheim kommer til å bli Norges mest dynamiske kunstby. Mm. Så er det en ting til, og det er selvfølgelig at det fantastiske med å komme fra Trondheim, det, jeg flyttet her fra da jeg var 16, men man får liksom alltid være trønder. Og den patriotismen der er jo helt fantastisk å oppleve. Med bare at man blir gitt plass, at man blir på en måte inkludert så veldig. Så jeg synes jo, ja, jeg kunne godt ha flyttet tilbake til henne. Mm.
Men du lever godt som trønder i eksil også da, tydeligvis.
Ja. Ja.
Et aller siste spørsmål, og det er knyttet til altså, noe du skriver i de første kapitlene om, om at du har hatt noen veldig viktige læremestre på godt og vondt, kan man si. Men de erfaringene du har gjort deg der, særlig med Odd Nerdum, har også ført til at du selv ikke ønsker å undervise elever. Altså, er det noe du har valgt for godt på et vis?
Jeg tror kanskje det, fordi jeg er sånn... det er et kunstnerskap en veldig skjør ting, fordi det er på en måte en sånn lang rekke med små valg. Og hvis de valgene... Hvis man påvirker noen i feil retning og det blir tatt feil valg, så kan det hende at man... Min store frykt er i hvert fall at man ødelegger noen ting som kunne ha blitt helt fantastisk. Så jeg tror nok ikke jeg kommer til å ta en sånn aktiv, veldig aktiv rolle selv da, som lærer. Men jeg har jo også hatt folk som har gått hos meg, vært assistenter og jobbet lenge med meg, men jeg har alltid vært veldig opptatt av å ikke fronte de som en sånn lærer-elev-situasjon, fordi jeg vet selv at det er det kan i hvert fall være en sånn enorm omvei da. Mm.
Ja, men jeg tror at vi setter en strek der. Tusen hjertelig takk til deg, Sverre Bjertnes.
Takk skal du
ha. Jeg har ikke registrert noen spørsmål fra salen, men jo, der er det ett. Vær så god.
Ja.
Ja, så spørsmålet er om kjerneløshet oppleves som et tap, eller om det er godt å miste kjernen.
Nei, jeg opplevde det jo som et slags tap, men det var ikke det at jeg mistet kjernen. Jeg følte at jeg manglet kjernen på sett og vis. Det var en sånn mer eksistensiell følelse. Jeg er ikke helt sikker på hvor den kom fra. Jeg tror også den kom fra det at jeg ble veldig besatt av den her kunstnerrollen som så tidlig, at det ble mer en sånn, et sånn rollespill fra veldig tidlig av, mer enn at det ble et sånt reelt uttrykksbehov. Så det er vel der den kjerneløsheten på sett og vis begynte, tenker jeg.
Dere ikke flere som tegner seg, men det var mulig å sikkert stille et spørsmål etterpå når, hvis det noen som vil kjøpe bøker, for eksempel. Så da tror jeg bare vi setter strek der. Tusen takk til deg igjen, Sverre, og tusen takk til publikum.
Takk skal du ha.